torbada tor.
Antzestuz irrati saioa.
Txantxakun irratia.
107.7 eta
107.2.
Ilabetero bezala antzerkiaren inguruko irrati saioa txantxatkun irratian. Astelen goizetan.
Donostiako irrati librea. Donosti. Honako hontan, hilabeteko bigarren astelenean gaude zuekin. Antzestu zirrati saioa.
Atzo printzipalean izan genuen dokumentalaren protagonista dugu orain hontan, Simone. Nina Simone. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care.
Cars and races, baby. baby don't care for. He don't care for high tone places. Liz Taylor is not his style. And even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.
Zeron dago eta mairu garren urtean jaioa, eta 2003an hil zen. Nina Simone.
So baby love me to know.
Estatu batuetan jaioa. Mikel Azulo, 1985 urteko antzerkilarien elkartea. Honako testu hau aurkitu dezakegu beraien weborrian. Iraganarekin lotua, baina enez menpeko, eta geroa, hipotekarik gabe, eta ezarpenik gabe lantzen duen kultura nahi dugu. Sormenaren emaitza den kultura, eta horregatik konplexurik gabe irekia, eta besteen gandik edateko egarriz. Baina ez kulturaren monopolioen boz gora gailu miserablea izateko. Eta gure herriko jendeak sorturiko bezain bat gure herria sortzen duen kultura nahi dugu. Mikel Azulo, 1985 urtean sortutako elkartea. Elkarte hau, Oreretan du sedea, Oreretako aldezarrean. Eta oso leku atsegina da, bai kafe, batido edo infusioak edo nahi ditugun gauzak hartzeko.
Entzuten ari garen musika amor ikuskizunaren aurkezpen bideoarena da. Amor larun batean Victoria Eugenia antzokian errepresentatutako antzerkia da. Marie de Gaulle de Jong taldearena. Maitasunak beti ematen digu aukera bat, dio leloak. Ume batzuk jolasan ari dira, dena astear dagoen herrialdean. Mundua deskubritzen dabiltza, beren unibertsoa itxuraldatuz. Nagusiak imitatzen dituzte, ausart eta ozar. Maitatzeko gai direla sinestuta daude. Maitasunaren sakonera arrotza zaien arren. Ez dute etxaitzeko erreparorik euren patriketan gorroto, itza oraindik topatu ez badute ere. Badute usainen berri. Badakite azala zer den, fereka, abandonua, aterpea, desioa, denbora oraina da. Eta bat batean, 60tik gora urte igaro dira. Orain, zaharturik, hitz mordoa ateratzen dituzte patriketatik, eta hosto lehorren gisan amiltzen zaizkie. Badute usainen berri, badakite azala zer den, fereka, abandonua, aterpea, desioa. Eta, paradoxa, ezin etxaia lagun bihurtu maitasunaren egiazko esanaiaz aspaldi jabetu ziren arren. Badakite denbora iragana dela. Ez dakite, ordea, maitasunak beti ematen digula aukera bat. Amur erronka handia da. Balio eman nahi dio ume eta nagusiek elkarrekin gozatu alduten antzerkiari. Emozioak, hausnarketa, zalantzak eta ziurtasunak partekatzeko lekua izan dadin. Helduen antzerkia, umeentzat eta umeen antzerkia, helduentzat. Egilea eta zuzendaria Jokin Oregi. Aktoreak Javier Reno Bales, Ana Martínez, Ana Meade, Pablo Ibarluze, Anduriña Zurutuza. Aukera ikusteko urtarrilak 16 Eibarren, urtarrilak 30 Lasarten eta hortik aurrera Donostialdetik kanpo.
Go long blues. I always get that mood indigo since my baby said goodbye. And in the evening when the lights are low, I'm so lonely I could cry. For there's nobody who cares about me. I'm just a poor fool that's bluer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down and die.
Eta Pilili, amur antzerkia bereizten duen ezaugarririk nagusiena zein da?
Ba, maskaren antzerkia dela.
Maskaren antzerkia?
Bai, maskarak erabiltzen dituzte. 7 urtetik gorakoentzat gomendatuta dago. Eta...
Orduan, ez dute ezer hitz egiten?
Ba... Ez dituzte.
Orduan, gorputzarekin hitz egiten dute, bai. Ez Pilili?
Antzerki fisikoa esaten zaiona.
Ze polita.
Hizkuntza unibertsala.
You ain't never been blue. No, 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 no. You ain't never been blue till you've had that mood indigo. That feeling goes stealing down to my shoes.
Maria de Jong de la taldea tartean teatroko plataforman parte hartzen du. Ez dok iru bezala. Ez dok iru da irakurketa dramatizatuaren konpainia Lingua Navajorumena zehazki.
Guk egiten ditugun irakurketa dramatizatuen tekstua?
Bai, bai.
Lingua Navajorun orduan amurrekin batera lan egiten dute. Gutxi gora bera.
Gutxi gora bera.
Flo, 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 mela, flo, 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 mela. Flo, 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 mela, flo, 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 mela. Flo, 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 mela, flo, 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 mela. Flo, 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 mela, flo. Oh,
La poesía es un arma cargada de futuro. La micropoesía es un arma cargada de pasado imperfecto, muy imperfecto. Como en general, también noto cierta desproporción entre el miedo que tenemos y después el peligro que hay. No hay peligro suficiente para tanto miedo como tenemos. ¿Qué queréis que os diga?
Zeotzeko lurrera bilutsirik heldu zinaten ezer gabe dardarez Andreak zapi bat ematen premiazkoak izan gabe zuetzat karrosarik etziraden mundura roztu zinaten Gogoko izan zuenean batek Aize hotzeko lurrera Bilutzirik heldu zinaten Ezer gabe dardarez Andreak zapi bat ematen Munduak ez du zorrik zuekin Joateko libre zeraten Ezer ikusterik askokin, baina aurrak beti erabe. Aize hotzeko lurrera, bilutsirik heldu zinaten. Ezer gabe dardarez, Andreak zapi bat ematen. Aize hotzeko lurretik, Soldaz beterik bazoazte Denek mundua maitaturi Lur puskat izan baduzute Aize hotzeko lurrera Bilutzirik heldu zerate Ezer gabe dardarez Andreak zapi bat emate
Mikel Laboa hondiaren kanta bat izan dugu hau. 1969 urtean kaleratu zuen EP txiki batean, beste hiru abestirekin batera. Urnieta Errigogoa diskoetxeak apailarutako estudioan grabaturiko Bertolt Brechtzen hiru poemarekin batera doa abesti hau, CD baten. Disko honek arazo handiak izan zituen. Asko jakingo zuen bezala, Bertolt Brecht, dramaturgo politiko bat eta exiliatua egon behar izan zuen dramaturgo politiko bat izan zelako. Alemana zen eta estatuatuetara exiliatua egon zen. Brechtzen lau olerki osatutako diskoa dugu. Mikel Laboak euskaratu zituenak. Hona hemen beste bat.
Lilurarik ez, ez dago itzultzerik, egun atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Egun atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Trompatzerik ez, bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Konsolatzerik ez, denbora ez da luzea, ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. La ra 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 la ra la ra 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 la ra 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 la ra 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 la ra 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 la 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 ra 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 ra
Bertolt Brecht. 1946 urtean abuztuaren 14an jaio zen antzerkigile eta olerkari alemaniarra izan zen. Medikuntza ikasi zuen eta denbora labur batean horretan egin zuen lan, Lehen Mundu Gerran. Gerra amaiturik talde ezkertiarretan sartu zen. Max Reinhardt antzerki zuzendariaren laguntzailea Berlinen izan zen, 1923an. Gero, Piskatorren lankide izan zen, 1927an. Nazien agerpenarekin erberesteratu behar izan zuen bere burua. Bere ideologia komunista zela eta. Danimarka, Suedia eta Finlandian iragan eta gero, Ameriketara iritsi zen gerratik ihesi. 1948an itzuli zen Alemaniara, eta ekialdeko Berlinen finkatu zen. Bertan, Berliner Ensemble antzerki taldea sortu zuen. Dramaturgo honen ezaugarririk bereziena, nik esango nuke berak antzerki politikoen inguruko sistema sortu zuen sistema edo metodoa izan zen. Asko kentzungo duzuen bezala, alejamiento edo estrañamiento efektua berak asko erabiltzen zuen bere antzerki lanetan. Baita ere abestiak. Nik pertsonalki ikusi dudan bere antzerki bakarra Madre Coraje izan da. Eta benetan ikustekoa da. Atalaia konpainiakoa.
But not me. On his head.
Bertolt Brecht. Dramaturgo alemana. Lehenago komentatu dut Bertolt Brecht Berlinen jaio zela 1956an, baina konfunditu egin naiz. Berlinen jaio zen, baina 1888garren 1888garren urtean jaio zen. Desberdintasun tarte handia zegoenez komentatu nahi izan dut. Mikel Laboaren beste abesti bat. Bertolt Brechtzen poema da.
Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoian negu gorria gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela bilutsiri daudenentzat. Zamaroa ez da hola laburtzen, baina batzue gau batez oia dute. Aterpean aize otzik ez eta, bere erizi joakien elurra, karrikan ari da.
hausnarketara bideratutako antzerkia egiten zuen Bertolt Brecht. Kontzientziak piztu nahi zituen bere antzerkiekin. Horregatik bilatzen ez zuena, beste antzerki askoke bilatzen dutena, berak ez zuen bilatzen. La katarsis deitzen da hori. Antzerki terapeutikoa edo askatzaia. Berak hausnarketa pizten zuen antzerki bat bilatzen zuen.
Gizonen hartu emanak ez dira obekitzen, Zamaroa ez da hola lagu.
Antzerkia anti-aristotelikoa.
Neba Yorken Broadway eta hogeita zei karrikaren kantoian Nebu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi ezkatzen Aterpea bilatzen duela bilutxri dauden entzat Kontatu didate Neba Yorken Broadway eta hogeita zei karrikaren kantoian Nebu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi ezkatzen Aterpea bilatzen duela bilutxri dauden entzat Kontatu didate Neba Broadway eta hogeita zei karrikaren kantoian negu gorrian gizan bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpean jatzen duela bilutzirik dauden entzat kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta hogeita zei karrikaren kantoian negu gorrian gizan bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpean bilatzen duela bilutzirik dauden entzat Karrikaren kantoian egu gorrian Gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen aterpea bilatzen duela Bilutxiri dauden entzat Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta geita zei karrikaren kantoian Egu gorrian gizon bate gauero jendeari otoi eskatzen Aterpea bilatzen duela bilutxiri dauden entzat
Boa.
Go tell my baby sister sister, go tell her she's in Detroit. No, go to that house in New Orleans, they call it the rising sun. I'm going back to New Orleans, my race is almost won. Going back to spend my life beneath the sun. Yeah, there now, beneath the sun. Yeah, yeah, in New Orleans, they call it the rising.
Desordenando la felicidad, me encontré con la vida. Micropoema de la pequeña bolchevique Carlita Kremer. Hola, mosca. Deja que te pinte unas alas como de mariposa. Soy yo quien las pinta todas. No sé hacer otra cosa. Perdona por pedirte peras. No sabía que eras un olmo. Compromiso. Primera persona del singular del presente de indicativo del verbo comprar miso.
Bless you.
La vida es así, me la estoy inventando yo. Siempre, 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 y aún así me parece poco.
Ajo, micropoemak egiten dituen poeta.
Beneath the rising sun.
Donostia kulturako ikastaroak berriz matrikulazioa zabalik urtarrilaren 11-etik 20-etik.
Ain't no use, baby. You're too doggone mean. Yes, I'm tired of paying dues, having the blues, getting bad news. Ain't no use, baby. Ain't no use, baby. I'm leaving town. Ain't no use, Daddy, I'm putting you down. I'm gonna change my name.
Jakin dezazutela, baduzuela aukera oraindik Donostia kulturako ikastaroetan parte hartzeko. Urtarrilaren 11-etik 22-ra, Donostiako kulturetxeetan edo internet bidez. Duzu matrikulatzeko aukera. 2016ko otsailetik maiatzera bitarteko ikastaroetan.
Iragarkia amaitu da.
Yes, and I cry deep down inside.
Kasa eskulturetxean gorputz perkusioan inguruko tailerra izango da. Super divertigarria. Bo, nik egin detenetan oso divertigarria izan da. Zegunetan, Pilili?
Ba, bihatzen nabil eta orain esango dizuet.
Ah, bale, bale. Interesa baduzue bestela bilatu zuen kabuz. Donostiakultura.comen. Gorputz perkusioa.
Alabama's got to be so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. God damn!
Not now!
Eta datorren larun batean, txantxakunen festa 2016!
Txing!
Gazte estenan 5 eurengatik, disfrutatu halko dezue, 1, 2, 3, 4, 5 kontzertu eta pila DJ eta performance.
Super High Festival handia.
Txantxakun festa. Zuzeneko irrati saioekin.
Ah, bai, bai, bai. Txantxakuneko festa. Urtarriak 16. Urrengo larun batean.
Gaztestenan gaueko 11-etatik aurrera.
Goizeko 7-ak arte.
School children sit in jail. Black cat crossed my path. Think every day is gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. I've even stopped believing.
Jakin dezazuen jarraitzen dugula Nina Simonen abestiekin.
Don't tell me, I'll tell you. Me and my people just about do.
Nina Simone haundia. Atzo bere dokumentala izan genuen, Alde Zaharreko printzipalean. Antzoki zarra. Nina Simone. da Simona Undia zuekin txantxakun irratian 107.7 eta 107.2an. Eta hemen digutxira Pilili azalduko digu ze datozen festival jardunaldi eta agenda kulturala. Horren artean izango dugu pailazoen topagunea. Nola dugu, nola ditzen da?
Topa Clownek ireki ditu ikastaroetan parte hartzeko izen ematea. Topa Clown, Durangon antolatzen diren clown topaketak urtero aste santuan.
Topa Clown, eskaldereroak. Topa Clown.
Clownek egunerokoaren heroi horiek emozionatu, harrapatu eta gure alderik funtsezkoena, imperfektuena eta gizatiarrena islatzen dute.
Imperfektuena eta gizatiarrena, wow!
Topa Clown, clowna praktikatzen dugun onbilgunea da. Klaunagatik jakin mila dugun ona edo besterik gabe, seduzitzen utzi eta emozio eta umore onarekin gozatu nahi dugun ona.
Topa Clown, 2006, 2023, 2027, martxoan, aste santuan,
Martxoaren 2023, 2027 arte aurten. Topaketa hauek 2013 urtetik aste santuarekin batera kodigo teatral hau xede edo bide artistiko bezala duten pedagogo eta artistak gonbidatzen ditugu. Aitzakion bat guztiok batzeko eta buelta emateko gaur egungo giro nahasi honi. Ez bakarrik kurtsoak, ikuskizunak ere bai izango dira. Ikuskizunen programazioan, martxoaren 23an hasiko dira asteazkena 10etan Hermanos Bolinga Puestos en Libertad ikuskizunarekin. 24ean, ostegunean, lauterditan itzali elkarrizketa bat egongo da clown sozialaren inguruan. 6etan, Lulabi musikako eskola plazan Portugaletik Xau Asuba eta 9etan Bartzelonatik Tortel Poltrona. 25ean ostirala Podemos Conseguirlo Teatro Indigesto Zaragozatik etorritakoak eta 10etan Perutik Wendy Ramos. 26ean larunbata 8etan Bida Clown Jugal eta 10etan Kabareta. Eta azkenik igandean, martxoak 27, 8etan Topa Clown ikastaroen erakustaldia. Kasu honetan, sarrera doan, beste guztiak 4-8 inguruko prezioa daukate edo topa bonoa 25 €.
25 € tailer guztiak?
Tailer guztiak, bai.
Merke.
Ai, ez.
Ez da, neri merkeak jairutzen.
Ikuskizunen bonoa 25 €. Vale. Ikastaroekin orain, Luisa.
Vale, barkatu. Eta clown, bueno, ni igual ezakitasko clownen inguruan, zuk esango didazu bainon, ez ezu faltan botatzen clown klusioak egotea?
Bueno, klaunklusioak bakoitzak bere buruan atera ditzak.
Bai, egia da hori ere bai.
Ikastaroekin aurrera eginez, Wendy Ramos Perutik curso de clown hospitalario, hospitalearen inguruan payasoak eta horrelakoak.
Eta zer egiten dute hospitaletan clownak edo payasoak?
Ba, umore pixka batera matea, olako giro batera.
Ah, bale, 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 beharrezkoa benetan.
Bai, edo emozioak lantzea, ez beti bakarrik barrea. Bestalde, Anton Balen Murtziatik El Clownen la pista ekarriko digu. Caroline Aubin Frantziatik Las reglas del juego, el personaje y la improvisación. Joako Martin Madriletik etorritakoa Maskara komika eta ekspresiba. Miner Montel Bartzelonatik Un lenguaje del corazón. Simon Fuxek iparraldetik Klaunak ez dira hiltzen sekulan euskeraz emango du tailerra. Teatro Indigestok ikuskizuna gero gauzatuko dutenak
Txantxakun irratia
kurso de improvisación teatral. Oso ondo, Luisa, Sanplerra ikasten dabil.
Susto,
eta mire. Azkenik Seki Claramun Valentziatik mimo komiko ekarriko du.
Eundazazti.i
Txantxakun
Eundazazti.
Entzun dezutenez, kurtso pila bat daude, bai goizez eta bai arratsaldez, lau egunetan zehar. Aprobetxatu eta...
Apuntatu zaitezte Topa Clown.
Noski, plazak betetzen dira normalean, beraz, aliketa azkarren... Inskripzioak bi ikastaro egina izanez gero, 250 € gehi bazkariak, gehi ikuskizun bonoak, gehi lo egiteko lekua. Ikastaro bakarra egina izanez gero, 180 €, gehi bazkariak, ikuskizun bonoare bai eta lo egiteko lekua. Eta azkenik, ikastaro bakarra baina arratsaldekoak, 140 € ere bai bazkari, bono eta lo egiteko lekuarekin barne.
Wow.
Beraz, merke-merke eta kalitateko klauna ikasteko aukera paregabea. Izen emate prozesua, jarri bargea kontaktuan, San Agustin kulturgunearekin, Durangoko kulturgunearekin. Eposta bitartez, topaclownkarekin@gmail.com edo telefono zenbaki honetan, 9 603 00 2 1.
Topa Clown 2016.
Top, top, Topa Clown. Top, top, Topa Clown.
amos minutu gelditzen dira programa bukatzeko, beraz irakurketa dramatizatuarekin bukatuko dugu.
Toma!
Leno esan bezala, irakurketa dramatizatua lingua navajorum ikuskizunaren testua da. Tartean teatroa aurkeztuko dizuego, pixkat azaltzeko nundik datorren.
It's going to be like dying Porgy when he calls me, but when he comes, I know I'll have to go.
Artean teatroa, antzerki konpainia bat, hiru proiektu artistiko. Lehenengoa, ez dok hiru. Euskal antzerkian eskarmentu handi xamar duten bi partaidek osatua, Mikel Martinez eta Patxo Telleria. Proiektu artistiko honen obra batzuk, Euskara Sentzilloaren manifestoa, Larrua Izetara, Euskaraz eta Mol, Lingua Navajorum eta Desentxufatuak. Bigarren proiektu artistikoa, Tartean, Tartean teatroa genero eta formatu ezberdinetako ikuskizunak sortzen ditu. Beti ere, berezko testu eta sorkuntzak direlarik, bai euskeraz zein gazteleraz. Adibidez, Larrua kutsakorra mendebaldekoa, edo Denboraren korapiloak, Pankreas, eta azkenik Zergatik Jamil dira ikuskizun batzuk. Azkenik, hirugarren proiektu artistikoa, 2008 urtean sortua izan zen, Marie de Jong, leno ere bai itzen dugu, honi buruz. Proiektu artistiko hau familia osoari zuzendutako antzerkigintzaren baitan sendotzen ari den erreferente bihurtu da. Zer duzu negarrez, Magi? Robot Maitea, Alabatxo, Kibubu edo Amur?
Maskararekin, ez? Denak dira maskararekin?
Maskara edo beste material, adibidez, txontxongiloak.
Loving on a no good plan, never treats me as he should.
he's no saint. Heaven knows that's what he ain't. Spends his money foolishly and not on me. I'm the one who gets the runaround. I oughta hate him, but still I love him so.
Eta bagoaz irakurketa dramatizatuarekin.
I require love that's made of fire. And in his arms I find I always get that kind. No good man ever since the world began.
Nondik dator euskera? Noiz sortu zen? Inork ez daki. Soilik dakigu noizbait, duela 10 edo 100.000 urte, gizaki batzuk kantauri alde honetara heldu eta betirako geratu zirela. Gizaki hoiek beti zeuden borrokan, beti liskarrean. Zergatik? Bata Kromainon zelako eta bestea Neandertal.
tira, hau broma bat izan da. Topikoarekin jolastu nahi dugu. Euskalduna liskarzalea omen da, borrokazalea eta bar, eta bar, eta bar.
Guk topikoa hau apurtu nahi dugu. Egia da hemen gerrak eta konfliktoak egon direla, beti. Eta nun ez?
Hain zuzen ere ikuskizin honetan erakutsiko dizuegu konfliktu horiek moldatu eta garatu dutela gure hizkuntza heldutasunera heldu arte.
Eta euskararekin batera geu ere, zenen eta gaur egun euskaldunak erabat adiskitsuak gara. Ez da, Patxo?
Bai, bai. Eta aurrengoa kontuz, dantza egin duzunean, hanka zapaldu didazu.
Oh, bo, benetan gaur ere, berriro.
Ba, bai.
Bueno, eta la ere txara serretu, adiskitsua zarelako.
Bai, bide batez, ez ez jakin zein izan zen euskeraz sortu zen lehen hitza.
Maitasuna? Edo... Pimpilin pausa? Egun sentia? Ostia!
Ba bai, hori izan zen lehen hitza. Segidan, lehenengo hitzau nola eta zergatik sortu zen erakutsiko dizuegu.
Hauxe duzue historiako lehenengo bikote euskalduna. Edan eta Epa. Epa.
Sexu grina berehala piztu zion bion artean.
Eta sexu gogo horri esker sortu zen lehenengo hitza. Aibala ostoa.
Aibala ostoa. Hitz horrek variante asko ezagutu ditu. Mendebaldetik.
Ostixe.
Eki alderaino.
Astue.
Baina denborarekin erdialdeko variantean nagusitu da.
Ostia.
Hasieran beste hitzik etzegoenez, euskaldunak hitzau denetarako erabiltzen zuen. Lehenengo tximistaren beldurra espresatzeko.
Ostia!
Lehenengo ilunabarraren edertasuna.
Ostia!
Lehenengo haserreak.
Ostia!
Lehenengo baketzeak.
Ostia!
Edo lehenengo orgasmoa.
Ostia! 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 Ostia!
Ostia hitzetik datoz euskarazko hitz mordoa. Esate baterako ejerzitua, ostiak emateko erakundea.
Gudala ostia.
Ostiak konpontzeko erakundea.
Ostiak idetza.
Astearen erdiko eguna, hau da, ostiak emateko eguna.
Osti eguna.
Eta ostegunean nahikoa, ez jaso ez baduzu.
Ostirala.
Bidean estropotzu egin eta ostia jasotzea.
Ostiopatu!
Izotzean labarekin eta ostia bat jasotzea.
Izostia.
Ostiak argi eta garbia ematen dituena.
Ostien siblea.
Ostiak emateko bizia daukana.
Ostiopata.
Eta ostia bat jasotzeko beldurra.
Angostia.
Mil esker, babukatu dugu zurekin, emakume bikaina zara. La ostia zarela. Euskaldunak hitzau kulturaren mailarik gorenera igo dugu mundura. Zein izango da bada Europako kultuririburua?
Donostia.
Ostia, hitza la ostia da. Zer egingo genuke euskaldunak hitz hori gabe?
Ostia.
Ostia.
Thank you.
gaurkoz bakarrik, antzesto zirrati saioekin amaitzen ari gara.
Amaitu dugu!
Bai, 2016ko lehenengo irrati saioa. Por cierto, urte berri hon.
Eta gogoratu, larun bat honetan, txantxakuneko festa, 2016ko festa, lagartijanik, de limbo, zukabil, supertuzer, disco bambinos, eta areto txikian, magnolia MJ, estoka mairu, aitona julian, les marines, a tod da madre, eta arakamura DJak. Bost eurongatik gazte estenan, larun bat honetan. Gaueko 11:30 hasiko da, goizeko 6 arte. Animatu zaitezte, performanceak egongo dira, eta tragonak, jende polita eta giro atsegina.
Eta gaurko zuekin bukatu dugu, amaitu dugu, antzestuz irrati saioa, eskerrik asko entzule guztioi. 107.2 eta 107.2-tik, txantxakun irratitik, hemendikan Pilini eta Luisa zuzenean.